ครับเริ่มที่ยุโรปนะครับรัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่มที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศประชุมกันที่เมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมประเด็นที่สำคัญที่ต้องพูดคุยกันอย่างแน่นอนคือเรื่องกรีซนะครับกล่าวคือหลังจากที่พรรคฝ่ายซ้ายของกรีซที่ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปและ IMF ชนะการเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรีซก็ถูกคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะเลิกทำตามนโยบายควบคุมรายจ่ายตามเงื่อนไขของผู้ให้เงินกู้ที่หลายประเทศในยุโรปเป็นผู้ผลักดันนะครับประธานการประชุมเจอรอนดิชเซลบลมกล่าวว่าสหภาพยุโรปเปิดกว้างที่จะพูดคุยกับรัฐบาลใหม่ของกรีซและความเป็นไปได้หนึ่งคือการยืดเวลาการใช้เงินกู้แต่ไม่น่าจะมีการปลดหนี้แบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะเขากล่าวว่าการปลดหนี้ตามมูลค่ากู้ให้กรีซนั้นไม่น่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างแข็งขันในหมู่ประเทศสมาชิกอย่างที่เห็นในท่าทีของอังกฤษที่รัฐมนตรีคลังจอร์จออสบอนกล่าวว่ากรีซควรใช้มาตรการที่มีความรับผิดชอบหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งครับเลขาธิการโอเปกหรือกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อับดุลลาอัลบาดรีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สวันจันทร์ว่าราคาน้ำมันดิบโลกปัจจุบันที่อยู่ระหว่าง45-55ดอลลาร์ต่อแบเรลนั้นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดก่อนที่จะฟื้นตัวอีกไม่นานต่อจากนี้นะครับแม้ว่าบทสัมภาษณ์ของเลขาธิการโอเปกจะทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นระหว่างวันแต่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และไนเม็กซ์ปิดอยู่ในแดนลบนะครับสำหรับวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐราคาน้ำมันที่ดิ่งลง 60% ตั้งแต่กลางปีที่แล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเงินโลกแม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยประเทศที่นำเข้าพลังงานลดรายจ่ายแต่ก็เป็นชนวนของความกังวลเรื่องเงินฝืดนอกจากนั้นยังกดรายได้ของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหลายประเทศด้วยครับและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียมาอยู่ระดับต่ำกว่าพันธบัตรที่มีความมั่นคงทางการเงินคือมาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าจังบอนด์นะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและต้องให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนมากกว่าปกติเพื่อทดแทนความเสี่ยงเหตุผลหลักๆนั้นมาจากเศรษฐกิจของรัสเซียที่ถูกกระหน่ำด้วยราคาน้ำมันที่ต่ำลงและผลจากมาตรการลงโทษของโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นส่วนหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า10ปีที่พันธบัตรรัฐบาลรัสเซียถูกลดระดับมาอยู่ในกลุ่มจังบอนด์ครับส่งท้ายนะครับใกล้ถึงวันแข่งซุปเปอร์โบว์เข้ามาแล้วและหลายคนที่เป็นคออเมริกันฟุตบอลคงจะทราบกันว่าบริษัทขายสินค้าต่างจดจ่อที่จะเผยแพร่โฆษณาโทรทัศน์ในช่วงนอกเกมซูเปอร์โบว์ซึ่งจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากเป็นรายการถ่ายทอดสดที่มีคนดูจำนวนมากเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐน่าจะเป็นเหตุผลให้ราคาค่าโฆษณาช่วงของซูเปอร์โบว์เพิ่มขึ้นในปีนี้นิตยสารไทมส์รายงานว่าค่านำโฆษณาเผยแพร่ออกโทรทัศน์ตก4,500,000ดอลลาร์ต่อครึ่งนาทีนะครับเพิ่มขึ้น500,000ดอลลาร์จากปีก่อนและให้เตรียมสังเกตได้ว่าปีนี้อาจจะไม่มีบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่โหมโฆษณาในช่วงซุปเปอร์โบว์เหมือนปีก่อนๆแต่อาจจะได้เห็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักน้อยในขณะนี้เช่น Wix.com ผู้ให้บริการสร้างเว็บไซต์และบริษัท Loctite ผู้ผลิตกาวซุปเปอร์กลูมาโหมโฆษณาในช่วงนี้แทนครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน